galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa isniin 15-ka bisha juulaay sanadka 2019-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada idaacadeeda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirkadda diyuuradaha ee Ethiopian Airlines oo bilowday duulimaadyo ay ku tageyso magaalada Garowe.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan saxafiyiinta Kismaayo oo ka hadlay dilkii laba saxafi oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii hoteelka cascasay ee magaalada Kismaayo.
runtii gacmo dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu u ahaa baxda saxaafadda Jubbaland. dareenka ayna gelisay geeridiisa ma malayn kartid. waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan oo u wanaagsan. dhammaan tanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsa ahayd ka waraabiyo.
magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Maraykanka oo ay ka bilaabatay qabqabashada dadka soo galootiga ah.
It is unnecessary to have a policy to detain innocent women and families that have harmed no person and are
lama baahna in la yeesho siyaasad lagu xirayo haweenka aan waxba galabsan iyo qoysaskooda oo aan cidna dib u geysan la markaana sifo sharci ah magan galiya uga raadinaya Mareykanka. qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacaddayada galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. guud ahaan dalkan Maraykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabqabanayo ku dhawaad 2,000 oo qof oo sharci darro ku jooga Maraykanka. howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. si hay'aha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Maraykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ee ilaa iyo hadda la soo qabtay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta si gaara u beegsaday dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga kadib markii dhowr fariimood oo Twitter ah uu soo diray ku qoray hadal loo arkay inuu ku beegsanayo 4 sharci dejiye oo aan caddaan ahayn, kuwaas oo ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalkaad ka timaadeen oo burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale Twitterkiisa ku qoray goorma ayay dumarka Kongareska ku jira ee aadka bidixda u jira ay cudurdaar siinayaan dalkeenna dadka reer Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxweynaha luuqadda xun ay u adeegsadaan iyo waxyaabaha kale xunxun ee ay sheegeen, ayuu ku qoray madaxweyne Trump Twitterkiisa. 4 uu bartilmaameedsaday ayaa sida cad hal keliya oo ah Ilhan Cumar oo gobolka Minnesota laga soo doortay ay ku dhalatay Soomaaliya, halka saddexda kale ay dalka Maraykanka ku dhasheen. ayana Brisley oo laga soo doortay gobolka Massachusetts waxay ku dhalatay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio. Alexandria Ocasio Cortez oo laga soo doortay gobolka New York waxay ku dhalatay isla gobolkaas, halka Rashida Tlaib oo iyaduna ku dhalatay magaalada Detroit ee isla gobolka laga soo doorto ee Michigan. aqalka cad ayaanan ka soo jawaabin codsi ay v o a-du u dirtay oo ay ku weydiin lahayd in madaxweynuhu u ogaa iyo in kale markii uu fariintiisii koowaad axaddii diray in 3 ka mid ah 4 sharci dejiye ee uu beegsaday ay Maraykanka ku dhasheen. marka laga yimaado dhaleecayn Maraykanka gudihiisa oo badankeedu xisbiga Dimuqraadiga ka timid, waxaa dhinaca caalamka hadalka Trump dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo sheegtay in hadalka Trump sida ay warka u dhigtay aan gebi ahaanba la aqbali karaynin.
dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda ee uu dagaalku ka dhex ogan yahay iyaga iyo booliska Hong Kong gudaha magaalada, gaar ahaan xarumaha dukaamada, ayaa waxaa la sheegay inay yihiin fallaago, sida uu isniintan maanta sheegay hogaamiyaha magaalada ee taabacsan xukuumadda Beijing Carrie Lam. Lam ayaa taageeray tallaabooyinka ciidanka booliska isagoo sheegay in booliska iyo xeer ilaaliyaashu ay cadaadis saari doonaana in la eedeeyo kadib baaritaanada socda. Booliska ayaa adeegsaday ulo iyo in ay basbaas buufiyaan si ay u kala diraan kumanaan qof oo dibad baxayaal ah, kuwaas oo mar kale wadooyinka xaafadaha Hong Kong isugu soo baxay si ay u dalbadaan in si dhammaystiran loo laalo sharciga ogolaan lahaa in dadka lagu wareejiyo xukuumadda Shiinaha si dacwad loogu saaro halkaasi, iyo sidoo kale inuu iscasilo laam. Dadka soo abaabulay mudaharaadyada ayaa sheegay in 110,000 oo dibad baxayaal ahay ay ka qayb qaateen mudaharaadka, iyadoo booliskana uu ku sheegayo tirada lambarka dadka isku soo baxay inay dhan yihiin 28,000, sida uu sheegay wargeyska RTHK.
Wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa sheegtay in 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ku hawlan ka hortagga cudurka Ebola lagu dilay gobolka Kivu oo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi waxay xustay in shaqaalahaasi muddo bilo ahba dil loogu hanjabeeyey. Dhinaca kalena, wasaaraddu waxay shaacisay in qofkii ugu horreeyey ee uu haleelo fayraska Ebola laga helay magaalada Goma oo ay deggan yihiin dad 2 milyan ka badan. Goma waxay ku taallaa suudinta uu dalkaasi Rwanda la wadaago. Wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxay sheegtay in qofka xanuunka Ebolada laga helay uu yahay baadari gaadhi basa ka soo raacay Butembo oo ka mid ah magaalooyinka uu sida daran ugu faafay cudurkaasi. Axaddii shalay ayuu Goma gaadhay, waxaana loola cararay xarun dadka Ebolaha u haleelo lagula tacaalo. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in darawalkii iyo rakaabkii baskaba maanta laga tallaalay cudurkaasi. Dadka badan 1,600 qof ayaa Ebolaha ugu geeriyooday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo.
kala galab wanaagsan dhegaystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa maanta bilowday duulimaadyo toos ah oo ay ku tegeyso magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ee Puntland. Duulimaadyadan ayaa diyaaraddu ay ku tegi doontaa Puntland 3 maalmood toddobaadkiiba. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha VOA Puntland, Faadume Yaasin Jaamac.
Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Afshir caasimadda Puntland ee Garowe. Munaasabad lagu daahfurayo duulimaadka diyaaradaas ayaa waxaa xariga ka jiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadal uu ka jeediyay goobtaas. Waxa uu talaabadan ku tilmaamay mid Puntland u horseedi doonta horumar.
Waxaan runtii maanta aad ugu mahadcelinayaa Ethiopian Airlines mar labaad oo caalamka iyo Puntland ku xirtay. Dadkeedu way dhibanayeen, waad ogtihiin meelo dheer bay waxay u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo waqtigooda la yahay. Insha Allah waxaan rajaynayaa flightkan sida uu loo sheegay inuu 7 days 7 week uu noqon doono, waayo bilowga maanta inta timidiinta raacaysaa daliil u ah cidii ganacsatadaan inuu
madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale sheegay in la filayo duulimaadyo kale oo caalami ah inay Puntland ka bilowdaan.
Waxaa dhawaan imaan doona diyaarado kale oo caalami ah
oo markay maqleen danaynaya iyaguna inay yimaadaan. Waxaan rajaynayaa insha Allah dhammaan arrimaha shaqsan horumarka
madaxa Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airways ayaa sheegay in asbuucii ay 3 duulimaad ka sameyn doonto diyaaraddani magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso. Duulimaadyada ay Puntland ka bilowday diyaaradda Ethiopian Airways ayaa dad badani waxay u arkaan inay horumar u horseedi doonto dhinacyada ganacsiga iyo safarada qurba joogta iyo daljoogta. Waxaana rikaabkii ugu horreeyey ay maanta ka raaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe, kuwaasoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Faadume Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Suxufiyiinta magaalada Kismaayo ayaa xusay 2 suxufi ee ku dhintay weerarkii Jimcihii shalay ay ku qaaday hotel ku yaala magaalada Kismaayo. 2 suxufi ayaa kala ahaa Hodanaaleye iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
marka laga soo tago xanuunka iyo murugada ay dareemayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday weerarkii jimcihii la soo dhaafay lagu qaaday hoteelka Madina ee magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale dhibaato dareen murugo leh iyo xanuun dareemaya saaxiibadii iyo dadkii ay sida dhow u wada shaqeyn jireen dadkii ku geeriyooday weerarkii magaalada Kismaayo dadka dhibaatadaasi xanuunka badan dareemaya waxaa ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Kismaayo kuwaas oo wali la murugoonaya geeridii ku timid saaxiibadoodii kala ahaa Hodan Naaleye Ahmed iyo Maxamed Sahal Umar Gacma Dheere oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarka. Geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Hodan iyo Gacma Dheere ayaa tirada guud ee wariyeyaashii lagu dilay magaalada Kismaayo ka dhigaysa wariyihii afraad ee si gardarro ah loogu dilo gudaha magaalada Kismaayo. Horey waxaa uga sii horeeyay wariye Xasan Kaafi Xareed oo rasaas ka dhalatay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen shaqaalihii hay'adda MSF nawaaxiga beerta Olympic ee magaalada Kismaayo lagula eegtay 28-kii bishii Janwari ee sanadkii 2008 iyo sidoo kale Nasteex Daahir Faarax oo ay isna kooxo hubaysan ay 7-dii bishii Juun ee isla sanadkaasi ay ku dileen meel u dhow meesha uu ku yaalo hoteelka uu jimcihii ka dhacay weerarka urkutaalada mahadada ah ku reebay dadka magaalada Kismaayo. Ahmed Aydiid Diriyo oo ka mid ahaa saaxiibada ugu dhow wariye Gacma Dheere isla markaana ay muddada ka soo wada shaqeeyeen mihnada saxafada ayaa iiga sheekeeyay waxyaabaha uu ku xasuusan doono saaxiibkiisa Gacma Dheere.
Wariye Maxamed Sahal Gacma Dheere oo hadda ahaa wakiil wareedka SBC ee magaalada Kismaayo. Runtii Gacma Dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu u ahaa bahda saxaafadda Jubaland. Runtii dareenka ay nagelisay geeridiisa ma maleyn kartid. Waxa uu ahaa shaqsi aad iyo aad u qiimo badan oo u wanaagsan. Dhammaan tanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsi ahayd ka waraabiyo. Haddii aan taariikhda Gacma Dheere wax yaraan dib u fiiriyo, Gacma Dheere waxa uu soo noqday wakiil wareedyada Radio Ergo, Goobjoog, iyo sidoo kale agaasimaha Radio Kismaayo ayuu soo noqday. Wuxuu soo noqday isuduwaha wasaaradda ee gobolka Jubada Hoose, wasaaradda warfaafinta ee gobolka Jubada Hoose. Wallaahi aad iyo aad ayay ii taabanaysaa shaqsiyan. Aniga Axmed Caydiid ahaan saaxiib gooni ayaan ahayn. Weliba saacado yar ayaa u dhexeeyay xilliga isugu kana dambeysay iyo xilliga geeridiisa.
Wariyeyaasha magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in saaxiibadoodii Hodan iyo Gacma Dheere ee lagu dilay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ay laf dhabar u ahaayeen howlaha horumarka saxaafadda iyo midda bulshada ee gobolka. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Akhyaar waxa uu ka mid yahay wariyeyaasha u murugoonayo saaxiibadoodii ay ku waayeen weerarkii magaalada Kismaayo.
Walaal khabar waa arrin murugo leh in maaragtay weliba tiiraanyan ugu ah tan iyo jimcadii la soo dhaafay inaan weynay labo xubnood oo muhiim u ahaa warbaahinta gobolka iyo dalka guud ahaan. Hodana Leeye oo ahayd gabar saxafiyad ah samafala ah ka timid waddan nabad ah u timid dalkeeda si ay uga bedesho aragti ay ka haystaan dadyooga ajnabiga ah iyo muuqaalka u yaala baraha internetka in ay nafteedii ku weyday iyadoo shaqadaasi qaran ku hawlanayd. Weliba xaamilo ahayd oo markaasi mustaqbal badan iyo nolol qurux badan naawilaysay. Iyo sidoo kale Maxamed Sahal Umar Gacma Dheere oo xilli adag oo caqabadihiisa lahaa gobolka kasoo shaqeeyey oo ahaa wariyeyaashii waqtigii ugu adkaa shaqada soo bilaabay.
Allaha u naxariiste wariye Maxamed Sahal Umar Gacma Dheere oo u shaqeyn jiray TV-ga SBC ayay wariyeyaasha iyo dadka magaalada Kismaayo waxay aad ugu xasuusan doonaan habkii uu wararka uga soo tabin jiray magaalada Kismaayo.
Maxamed Sahal Umar Maxamed Gacma Dheere idaacad iyo telefishin SBC magaalada Kismaayo.
hodan naleeya ahmed oo ahayd gabar ku soo kortay dalka kanada waxana ku soo baratay isla markaana dalka ugu soo laabatay sidii ay sawir wanaagsan uga bixin lahayd ayaa geerideeda waxa ay murugo badan ay ku abuurtay guud ahaan dadka adduunka Hodan Naleye waxaan bishii 9aad ee sanadkii 2018kii aan kula kulmay magaalada Nairobi wareysi aan xilligaasi ka qaadayna waxay igu sheegtay rajada ay ka qabto Soomaaliya iyo in gabdhuhu ay noqdaan kuwo xoogan oo isku filan isla markaana wax qabsada
dadku waxay aad u yaqaanaan Hodan Naleye oo internetka gaar ahaan social media gaar ahaan Twitterka oo kale to waxa aad loogu xasuustaa hashtag naag iska dhig muxuu aha kaas ma noo faahfaahin kartaa
hashtag wuxuu ku bilaabmay markaan jaamacad ku noqday aan rabay inaan barto inaan san wariye noqdo min subax baan soo kici jiray ma taqaana marka iskuul deganaysid dad yar baa kula deganaya ma taqaana waxa sameynaysid hooyo cusub baan ahaa soo markaan iskuul ku laabtay wax badan baan fahmay waxaan iska oran jiray is adkee iska kac iska samee waqtiga uu dhaafayaa so markaas aan iskuul jiray naag iska dig meesha ka kac so intaas ku bilaabmay hashtag dad
weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa noqonaya weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo mas'uuliyiinta maamulka Jubaland oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah ragii weerarka ku qaaday hoteelka magaalada Kismaayo ayaa wali laga warsugaya inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan kooxaha weerarka geystay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Lanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington Laanta socdaalka ee Mareykanka ayaa xadii shalay howlgallo ka bilowday 9 magaalo oo ay ka mid yihiin New York, Chicago iyo Los Angeles iyagoo bilaabay inay soo ururiyaan ilaa iyo 2000 oo soo galooji ah kuwaas oo maxkamaday amar ku bixisay in la tarxiilo wariyaha VOA-da ayaa ku soo waramaya in howlgalkani uu ka caraysiiyay dimuqraadiga oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta maxalliga ah halka ay ugu sacab tumayeen taageerayaasha madaxweyne Donald Trump warbixintan waxa magaalada Los Angeles nooga soo diray wariyaha VOA da Mike O'Sullivan waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
We have been and will be and will continue to be a sanctuary city despite
Jimmy Meyer ka magaalada San Francisco London Bridge ayaa sheegtay in magaaladeedu ay ahaan doonto meel ay ku nagaadaan dadka soo galootiga isla markaana aanay hirgelinayn amurka maamulka madaxweyne Donald Trump maalinnimadii axadina dad banaan baxay ayaa isugu soo baxay magaalada New York Karina Kufman Guterres waxay ka tirsan tahay Queen's Neighborhood United.
The raids and the threat of raids have been impacting our communities.
Howlgallada iyo halista baaritaanada waxa ay saameynayeen bulshadeena iyagoo cabsi ku beeraya. Taasi waa tan kaliya ee arrintani ay beerayso oo ah cabsi. Hirgelinteeda dadku ammaan ma dareemayaan haddii ay guryahooda ka baxaan.
Meel dhow San Diego ayaa iyadana maalinnimadii Jimcihii banaan baxayaal ay socod ku mareen xadka. Halka Washington oo xubno ka tirsan Kongreesku ay ku sifeeyeen meel buuxda, iyadoo qaarkoodna ay sheegeen in xaalado caafimaad xumo ay soo wajahayso qaar badan oo ka mid ah dadka xiran. Alexandria Ocasio-Cortez waa ay ka tirsan tahay xisbiga Dimuqraadiga, waxaana laga soo doortaa magaalada New York.
It is unnecessary to have a policy to detain innocent women and families that have harmed no person and are
leading. Looma baahna in la yeesho siyaasad lagu xirayo haweenka aan waxba galabsan iyo qoysaskooda oo aan cidna dib u geysan isla markaana sifo sharci ah magangelyo uga raadinaya Mareykanka.
We are not a terrorist.
Mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay inay tahay mid aan la qaadan karin dadka isu dayay inay xadka Mareykanka uga soo tallaabaan sifo sharci darro ah, iyadoo tiradu hadda ay kor u dhaafayso 100,000 bishiiba. Xisbiga Jamhuuriga ayaa iyagu sheegay inay tahay masiibo. Andy Biggs waa xildhibaana ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo laga soo doorto Arizona.
Months ago, while many of my colleagues were claiming that the border situation was a manufactured crisis,
Bilo ka hor, markii qaar badan oo asxaabtayda ahi ay ku cataabayeen in xisadda xuduuddu ay tahay masiibo gacanta lagu sameeyay, waxaanu ku baaqaynay in la sameeyo tallaabo degdeg ah sababtoo ah xaaladu waxay ahayd mid aan fiicnayn. Way soo buuxsameen, waxay ahaayeen wax laga naxo. taageerayaasha madaxweynaha ayaa sheegaya in aqalka kongareesku u baahan yahay inuu daboolo daloolooyinka sharciga ku jira. Kuwa kasoo horjeeda ayaa iyaguna sheegaya in nidaamku uu jaban yahay, isla markaana u baahan yahay in dib loo habeeyo.
warbixintii wariyaha v o mike oo Sullivan waxa inoo soo koobayay cabdixakiim maxamuud jir. Waxaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o.
weli waxaad la socotaan v o washington. haatan muqdisho, dhowaan guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay ka heshiiyeen midmadow ka dhex jiray amaba ku dhex jiray labada aqal oo keenay in muddo dheer labada gole ay wada shaqayn waayaan. qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa dareenkooda ka dhiibtay waxa uu hadalka labada guddoomiye uga dhigan yahay howlaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. wariyaha v o da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray.
xildhibaan saciid maxamed xayid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku tilmaamay wax lagu farxo go'aanka labada guddoon ay ku xalliyeen madmadowgii iyo wada shaqayn la'aantii ka dhex jirtay.
waa arrin taariikhi ah in labada gole aqalka sare iyo golaha shacbiga mugdigii yaraa iyo is-afgaran yaraa dhex yeel inay ku heshiiyaan waxayna tusinaysaa qaabka garaadkooda iyo xilkasnimadooda u gaarsiisan yahay inay labada aqal oo hal baarlamaan isku ah inay wada shaqeeyaan, taasu ayna sugayso qodobo badan oo dastuuri ah, xeerka doorashada, dib u eegista dastuurka waddankan oo wada dheer usii socda. marka aad bay noo tusaysaa guddoomiyeheena maxamed mursan iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi inay laba oday oo odaynimo soomaaliyeed iyo xilkasnimo taariikhiya ay meesha keeneen.
xildhibaan maxamed diiriye oo ka tirsan golaha shacabka ayaa tallaabada ay ku heshiiyeen labada guddoon ku tilmaamay inay tahay arrin aad loogu baahnaa balse soo daahday, waxaana uu bogaadiyey xalka gaarista khilaafka muddada badan soo jiitamayey.
waa soo dhaweyneynaa in guddoonka ay wada fadhiistaan waxyaabihii shalay mugdiga ku jira ama lagu kala tabanayna in lakala si fiican inta loo wada hadlo laisla qaatay in si wada jira dalka iyo dadka loogu shaqeeyo waa fikir fiican. waxaana aaminsanahay inay soo yara dib dhacday, taasna raalligelinaan ka bixinaynaa. waxay ahayd mar hore shaqadan in la qabto si kastaba un waqtigeeda hadda ahaa kulankii habeen hore oo guddoonka yeesheena lagu soo afjaray. runtii wax fiican waaye, dalka u fiican, dadka u fiican, howlaha baarlamaanka labada aqal horyaalla u wanaagsan, mustaqbalka iyo doorashooyinka la rajaynayo dalka inay dhacaan ka dhacaan u wanaagsan. guud ahaan waa hambalyeynayna waana soo dhaweynaynaa.
brofesor maxamed cumar lalaxa oo ka mid ah xildhibaanadii la hadlay v o a ee aragtidooda ka dhiibtay arrintan ayaa sheegay inaanay kala maarmin labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, isagoo dhinaca kalena ka digay inaanay mar kale dib u soo laaban madmadowgii keenay inay hakadaan wada shaqaynta labada gole.
labada gole inay heshiiyaan oo wada shaqayntoodii iyo waajibaadkii qaran iyaga saarnaa inay sidii loogu talagalay inay maaragtay u qabtaan oo aan yani madmadowgii horay soo kala dhexgalay uu meesha ka baxo. runtii waa soo dhaweynaynaa, waana mar weliba ma kala maarmaan inay wada shaqeeyaan. sidaa darteed mar kastana waxaa haboon waxa marka laftirkooda laysku qabsanayana inay ahaadaan wax nidaam sharci oo jaha loo raaco oo berito noqon kara xal waara inay ahaadaan. intaas unbaa muhiim ah, aysan iska noqonin wax aanan runtii jihaysnayn in laysku qabto.
haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa sababay in muddo dheer ay meesha ka maqnaato wada shaqayntii loo baahnaa inay dhex marto labada gole, maxayse ahaayeen waxyaabihii laysku qabtay? waa kan mar kale xildhibaan maxamed diiriye.
khilaaf xooggan oo hadda lagu kala tegin uusan jirin sidaa ka warrabto soomaaliya teri labada kun iyo lixiyo tobanka waxaa dhisnaa baarlamaan kan golaha shacabka. aqalka sare wuxuu kusoo biiray dalka doorashooyinkii dhowaa ee la qabtay 2016. qodob dastuuriyana waa jiritaanka aqalka sare, laakiin qaabka shaqooyinka waxa ay baarlamaanka aqalka sare ay qabanayaan iyo baarlamaanka golaha shacabka wuxuu qabanayaa xoogaa waxaa ka jirta in laisku fahmi waayey.
aragtida xildhibaanada ee ku aadan qaabka ay u arkaan dhammaynta khilaafka labada aqal ayaa daba joogta heshiis 2-kii bishan goor habeena ay gaareen labada guddoomiye cabdixaashi cabdulaahi iyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, kuwaasoo warbaahintana u sheegay in khilaafkii u dhexeeyey ay xalliyeen wixii iminka ka dambeeyana ay wada shaqaynayaan.
waxaan looy taariikhdu tahay 12kii jumaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheegayna in gudoonka gudoomanka federaalka Soomaaliya labadiisa qal ay kulmeen oo ka wada hadleen shaqadii taagnay wada shaqaynta labada qaar markii aanu ka doodnay aanu ka wada hadalayno waxaanu go'aansannay in wada shaqayntii labada aqal ay bilaabanto oo ay noqonayso wixii khaladaad ahaa ee jirayna in la saxo shaqadii baarlamaanka ay bilaabanto.
Runtii caawa waxay ila tahay waa habeen muhiim u ah baarlamaanka Soomaaliya oo in muddo adba aqalka sare iyo golaha shacabka aan wada shaqaynayn. Caawa waxaa lagu heshiiyey in labada gole ay wada shaqeeyaan. Sida dhabta labada gole waa hal baarlamaan ay isku yihiin, sharci dejintana labada way isla qaabilsan yihiin. Sida aad la socotaan, shuruuc badan oo muhiim u ah doorashooyinka ayaa yaalla oo aan looga maarmayn aqalka sare in dhinaciisi waajibaadkiisi uu ka guto.
Khilaafka u dhexeeyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ahaa mid ku salaysan dhinaca dastuurka iyo waajibaadyada ay kala leeyihiin labada aqal, waxaana jirta in sharciyo dhowra oo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda, golaha shacabkana uu ansixiyey aan la marsiin aqalka sare. Waxaana ugu weyneyd arrintii miisaaniyadda dowladda ee sanadkii aynu ka soo gudubnay, taasoo uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya iyadoo aan aqalka sare la marin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Haatanna waxaan ka yara nasanno dhinaca wararka iyo warbixinada. Waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
Oh,
galab wanaagsan dhegeystayaal. Waxaan gudagelinaa qaybaha kale ee barnaamijkeena galabta. Waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha. Marka horeste warkii caalamka.
Guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabqabanayo ku dhawaad 2000 oo qof oo sharci darro ku jooga dalkan Mareykanka. Howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday xadii shalay si hay'aha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. Taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ilaa hadda la soo qabqabtay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta si gaar ah u beegsaday dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga kadib markii dhowr fariimood oo Twitter ah oo uu soo diray uu ku qoray hadal loo arkay inuu beegsanayay afar sharci dejiye oo aan caddaan ahayn, kuwaas oo ku yidhi ku noqda oo hagaajiya dalalka aad ka timaadeen oo burbursan dembiyaduna ay aafeeyeen. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale Twitterkiisa ku qoray goorma ayay dumarka Kongreeska ku jira ee aadka bidixda u jira u cudurdaarayaan dalkeenna dadka reer Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxweynaha luqadda xun ay u adeegsadaan iyo waxyaabaha kale xun ee ay sheegaan, ayuu yidhi madaxweyne Trump. Afartoo bartilmaameystay ayaa sida cad hal keliya oo Ilhaan Cumar oo gobolka Minnesota laga soo doortay ay ku dhalatay Soomaaliya, halka saddexda kale ay dalka Mareykanka ku dhasheen.
Dibadbaxayaasha kasoo horjeeda dowladda ee uu dagaalku ku dhex marayo iyaga iyo booliska Hong Kong xarumaha dukaamada ee gudaha magaalada Hong Kong ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen fallaago sida dalka loo dhigay. Sida uu isniintan maanta sheegay hogaamiyaha magaalada ee taabacsan xukuumadda Beijing, Carrie Lam, Lam ayaa taageeray tallaabooyinka ciidamada booliska isagoo sheegay in booliska iyo xeer ilaaliyaashu ay cadaadis saari doonaan in la eedeeyo kadib baaritaanada socda. Booliska waxa ay adeegsadeen ulo iyo in ay basbaas ku buufiyaan si ay u kala diraan kumanaan qof oo dibadbaxayaal, kuwaas oo marka lagu dooyinka xaafadaha Hong Kong isugu soo baxay si ay u dalbadaan in si dhammaystiran loo laalo sharciga ogolaan lahaa in dadka lagu wareejiyo xukuumadda Shiinaha si dacwad loogu saaro halkaas iyo sidoo kale inuu iscasilo Lam.
Wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ku hawlan ka hortagga cudurka Ebola lagu dilay gobolka Kivu ee ku yaalla waqooyi bari dalkaasi waxay xustay in shaqaalahaasi muddo bil ahba dil loogu hanjabeeyey. Dhinaca kalena wasaaraddu waxay shaaciseen qofkii ugu horreeyey ee uu haleelo fayraska Ebola laga helay magaalada Goma oo ay degan yihiin dad 2 milyan ka badan. Goma waxay ku taallaa suudiinta u dalkaasi Ruwanda la wadaago. Wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxay sheegtay in qofka xanuunka Ebolaha laga helay uu yahay baadari gaari basa ka soo raacay Butembo oo ka mid ah magaalooyinka uu sida daran ugu faafay cudurkaasi. Axaddii shalay ayuu Goma gaadhay waxaana loola cararay xarun dadka Ebolaha qaba lagula tacaalo.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Waa 15-ka bisha Julaay sanadka 2019. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinayaa Maxamed Cabdisandheere iyo Aasha Ibraahim. Waxaad haatan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta hay'adaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkii culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqanay ka cabanayaan. Waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudbi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxaa la socotaa amnigu inuu bari ahaan inta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagiso oo nabaddu nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. Marmar ay meel ka yar siibataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan, laakiin xawligii badnaa ee ay ku socdeen dhibaatooyinkii badnaa hadda control baa loo helay. Aad bay dowladdu wax kamaysay. Inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagmooyada badan, amniga unbaa lagu xaqiijinayaa. Marka shacabka waxaan leeyahay dantiina la wadaa, dowladduna dantiina mas'uul ka tahay. لامها أمن جنوب حيهبين يمالون تاجيهين إن الأمن هشام شعبك وحن لوين الله شقيسان لامها أمن جا أو مالك سوء شوكان عصو حقيقستان وحي أمن دهر وضع الدولة لسه سعسيسان
وما سنتا يا بروفيسور محمد ديبان كوكوس والله بنايا نور الشيخ عثمان أديك خنان كحد هول قلبة يكوس عبان ولايسكا أمبع عباشة دبولشة دكود دقا مقالة دوائكا موجا
نانو وان كارك تتوانح والالكي مقالة مقدشو يئيري دي دبا مقالة مقدشو وان نكون نولنا هاي واحد بدن نوالح جوغنا ما نوال بنا واحد كدعية وان نقن هاي وان نقن هاي دقم والبا أما waxa way 17 ka degmada gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax u lima jiro labada degmo markay iska gudbeysan meel walba dhagax baa yaala een deediinteenu dhawaad ogtiin oo inay qabtay imaan dul aad aan dariiq dariiq ay jidka laga qaaday qabtaa qodax haday taalay in laga qaado deediinteen Islaamku ay sheegaysa dawladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro in dadku ay cabudaan in ay dadkii siyaasiinta ah iyo dhaqameedyadii iyo dadkii systemka dawliga ah taageersana ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo ee gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah way waxaan boqolkiiba boqol aaminsanahay kalsooni ma jirto way
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waa dagaysanaysaa doodan nuur sheekh cusmaan wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugeysa amniga muqdisho midka duwan baa loo baahanyahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan
een horto fujiri dhagax yar ama qodax yar hadii aad aragto ama wax dhibaato dadweynaha u geysanaya waa laga qaadaa oo si ayna dhibaato u geysin culaysta uu ogyahay in dhaha inuu iska tiramaha maanta uu ogyahay dhibaatada loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliyo loo dhigay xalkuna uu dhow yahay dhawaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhamaan doonaan in shacabka Soomaaliyeed ee xanuunkii uu gaaray dhibaatadu waa gaadhay ee dadkiisu way karkareen waa jilmada hadii dabta la saaro way karkartaa marka dadku wax karkareen oo dhagixii ee hadda uu xogaa wax moodaa in xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xogaa hakiyay iyo xidnaashaha wadooyinka aanan loo xirin caybshiyo shacabka Soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyada markii balaynka qorshaha dawladdu ay dhigtay shacabka waxa laga rabaa duqad siyaasiyiinta duqad baa laga rabaa indheergarada duqad baa laga rabaa aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya oo kamid yahayna duqad baa laga rabaa ee hal meelna inay ka wada jeedsano wax ka wada xalina loo baahay saasan leh
نور شيخ عثمان واد مقليسا هذا الكابر فسور محمد وحل لها الشعب كقديسة وحلو قباها هاي الضلقات سي دباتوين كنبت قليل كجر وحلو بقبتو أدبو تامو كلا
مايا عنو تاسكم وفقسين ورطا وحوي إن لدي دانيدا ومضان دارتي أو بوليس لهايد أو ملتري لهايد أو نبسويد لهايد أو حلباني سياسيين لها إني كيلي ويان غرشو قود oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma waayo niman argagixiso oo ku dhumaaleysanaya hawdka dalka ayaa kismaaya iyo istaraatiijiyad uu sameeyay ugu hortagayaan ee doorashada soo socota way marka dawladdu waxa laga rabaa qorshe rasmi ah oo amniga ay ku sugeyso bataatan madmadayaalo waxa kale oo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqal geliyo dadka xogogaalka waa ama booliskii hore ama militarygii hore ama nabad sugidii hore ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaana lama hawl geliyo bal waxaan ognahay annaga oo bulshada xogogaal waa kuwa xirisirin iyo ku xariisnaan jiray xariyaha al-shabaab kuugii 2014 iyo 2013 dagaalami jiray dagaalka lagu soo qabtay qaarkood in shaqo qaranka loo diray way oona loo baahnayn oo wax istaraatiijiyad oo uga degsan shaqo la shaqaynta bulshada inayna meesha oolin baa meesha ka cad qorshe loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku hawlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way qaadanayaan shacabku dad u shaqeynaya haday arkaan wax maamulo un bay leeyihiin shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo amaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxa laga soo maray hawl aad u adag uu ogyahay dalka wixii ka jiray iyo dawladii ka horeeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorshe midnaba lahayn bay kaga tageen xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo numberkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhamaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadii wadadii cadeed bacad ka saareen hawlgalkii unbaa laga sugayaa ee waxaan leeyahay saaxiibkay hortayaanu maxay ahayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobollada dhexe ahli sunna wal jamaaca waad la ogtahay in la qarameeyey oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gebigoodba la soo qarameeyey ay hadda ciidamada dawladda la hawlgeli doonaan iyagoo dawladda oo maxay ahayday halka ka hawlgelaya qorshe guud oo amniga jira iyo ciidanka xooga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan bilood baa lagu gudajiray inta badan istaraatiijiyada ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye nur shaqs ma
ee barsoorku aad buu maasiya anaga dadku qofka bini'aadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirtaa jaan qaadi kara anaga bulshada ma ku dhaxnoonahay wax kasto tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha amaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada irideeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaan qaadi karin way taasna waxa keenaya dad ama diyaas bar ha noqdaan ama dad aan xirfad iyo aqoon aan u lahayn baa waxa loo diraya shaqadii qaranka iyo amaanka bulshada inay la dhiilgareeyaan dadka way marka waxa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barsoorku u sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waan jecelnahay dalka inuu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxa ka muhiimsan caqiido mabda afkaar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way bulshadii waxa hadda waan ognahay 2016 iyo maanta fikradda laga haysto dowladnimada aad bay u kala fogtahay maanta dadku dowladnimada u dhow yihiin way hase ahaatee weli dowladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta midka daacadda waa dowladda iyo ka kale midkasta si uu dowladda ula jaanqaado inuu la garan karin oo ama talaabo oo kula shaqeeya dawladda inuu lahayni way marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhab ah ay u sameyn doonto magaalooyinka amniga lagu soo wayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay'adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada Professor Maxamed
waxa weey dalku waa dowladnimadiisu way hanay way israacday xagga caalamka way ka soo xirantay dowladnimadu arrimihii gudahaynu hadda isku hayna arrimihii gudahana waa dhexdeen iyo dhexdeen inay iska toosino oo aynu la shaqeyno dowladda oo aynu cabashooyinka joojino oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabadda aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsino compare ku sameyno wixii aan soo marnay waxa weey waxaan leenahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weey in la shaqeyno weey marka waxa weey hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaanu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaay carradan lahaay dhulkan lahaa cid aynu uga cabanaa ma jirto waa inaanu gacmihiina nabad ku abuurnaa waa inaanu ceebteena qarsanaa waxaan leeyahay cid kastoo aqoon leh iyo cid kastoo istaraatiijiyad walaal maxay ahayday ciidan iyo cid kastoo cilmi bulsho iyo cid kasto oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahna bulshadu waa inay u dhabaradaytaa oo way ogyihiin inay nafa badan oo maanta wadaniyiina nafa badan oo bulsho ah oo macna la'aan ku dhintay ee nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeeni horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay ahayday inta yar aynu hal dhinac ka wada qabano
Nuur Sheekh Usmaan adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
anuu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin waayo qof damiir iyo caqli iyo qofkan hay'adaha amniga la sheegay maxay waa in dadka xiraan qofkii daalimaa inay ka qabtaan ummada weeye laakiin in jidki la xiro wax xikmado ku sugan ma jirto jidadko dhan in hadii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maanu waa waa dhaca meel walba ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo dhagaxu isagoo soo jiray anaga waxaan aragnay xaafadda lagu sukeysay dhagaxaantii oo dhan intii soo dirdiray isagii dhana wada qaaday dadkiina ku leedeen wa marka waxba tari maaye badal la xirana waxba tari maysa in la isu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka la isu furo dadka laga dhex shaqeeyo hay'adaha amaanku iyaga la rabaa inay naftooda huraan oo geesinimo qaata
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaah Al-Qudbi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad buu maasantahay Zainab Abukarna la socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxaanu hayaa wariyeena Maxamuud Masaxde
kooti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha falanqayna ku saabsan koobka qaramada Afrika oo ciyaartiisa kama dambaysta la isugu soo baxay aad ku maqli doontaan hase ahaatee aan ku bilaabo ciyaarihii semifinalka ee isla koobkaasi habeenkii xalay ahaa dhacay iyo sidii ay wadamadu u kala fariyeen kulanka koowaad hadii aan ku hormaro habeenkii xalay ahaa waxa uu dhexmaray wadamada Senegal iyo Tunisia xulka qaranka ee Senegal ay ugu dambaysta ku guuleysteen hal gool iyo waxba waxaana xusid mudan ciyaartaasi in labada dalba intii 90 daqiiqo ee hore la ciyaarayay ay koox waliba ahi fursad ay ku badin kartay iska khasaarisay xulka qaranka ee Tunisia oo rigoore loo dhigay daqiiqadii 75-aad ayaa ciyaarihan asaasi ka khasaariyay dhinaca kale xulka qaranka ee Senegal ayaa fursad iyana ay ku badin karaan helay daqiiqadii 81-aad ciyaarihan Salve ayaa isaguna rigoore qarankiisa sidaasi uga khasaariyay qaybtii ugu dambeysay ciyaarta oo 30 daqiiqo ahayd ee dheeriga lagu daray ayaa waxa xulka qaranka ee Tunisia ay iska dhaliyeen gool oo tareeta oo ciyaarihan Brown oo iska dhaliyay sidaasina xulka qaranka ee Tunisia waa ay ka huleeleen waddanka Masar oo ciyaarta kama dambaysta ah waxa uu soo gudbay xulka qaranka ee Senegal labadan dal soma aanay bandhigin ciyaar qurux badan oo taageerayaashu ay ku raaxaystaan hase ahaatee waxa ay ciyaarayeen shax muujinaysa in waddan waliba ay ku dadaalayay in aan laga badin kulankii kale oo goor dambe waxa ay ahayd la ciyaarayna waxa uu dhexmaray wadamada Algeria iyo Nigeria labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada sida weyn koobkan loogu saadaalinayay xulka qaranka Algeria koobkan hal mar oo kaliya ayuu ku guuleystay hore halka xulka qaranka Nigeriana ay 3 mar koobkan ku guuleysteen labada dal waxay soo bandhigeen ciyaarad u xiiso badan oo weerar iyo weerar celis ah inkastoo xulka qaranka ee Nigeria aad mooday inta badan ciyaarta in laga gacan sareeyay asaatee qaybtii hore ciyaarta xulka qaranka Algeria kubad uu sabaqa ku darbiyay ciyaaryahan Mahrez ayaa waxa uu otoreetahan iskaga dhaliyay ciyaaryahan Toust oo ka mid ah difaaca xulka qaranka Nigeria hase ahaatee goolkaasi Algeria ee la timid ciyaaryahan Egalo ayaa soo bareejiyay kadib markii rigoore loo dhigay hase ahaatee 90 daqiiqo ciyaarta markii ay dhammaatay isla markaasina 4 daqiiqo oo dheer ayaa lagu daray ilbiriqsiyo una ka harsan yihiin wiilka kooxda kubadda cagta ee Manchester City lacagta badan ee Leicester kaga soo iibsatay ee Riyad Mahrez isla markaasina sanadkan isagu qaranka Algeria hogaaminaya kabtan waa ayaa buluzoon loo dhigay qarankiisa u dhaliyay isla markaasina diidayba ciyaartu in daqiiqada dheer ayaa oo 30 daqiiqo oo kale lagu daro sidaasina xulka qaranka Nigeria Senegal ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaramada Afrika isugu soo baxay Cabdi Axiis Gifteen oo ka mid ah hanjiray xiddigaha kubadda cagta ee Barisamaadka Soomaaliya iyo kooxdii Fiyaad ayaa ila falanqeynaya oo dabcan toddobaadkii kan ka horreeyay sidoo kale barnaamijka marti ugu ahaa isla markaasina saadaaliyay in xulka qaranka ee Senegal iyo kan Algeria ciyaarta kama dambaysta ay isugu soo baxayaan taasina hadda ay dabowday waruu xulka qaranka ee Madagaskar uu isagu jeclaa in uu soo baxo laakiin ay meel hore ku hareen cabdicaasiis ku soo dhow barnaamijka mar kale inta aynaan u gelin labadan kooxood ee isku soo baxday awooddooda aan ku hormarno kulankii dhexmaray Senegal iyo Tunisia ciyaarta waa daawanaysay labadan dal xulka qaranka Senegal ma u qalmay ciyaartaasi inuu Tunisia ka soo guulaysto
wallaahi mas'ad waa su'aal wanaagsan markii aan fiiriyay labadooda ciyaaraha weerarka waxa badnaa Senegal oo wax marar badan sigay goosha oo Tunisia waxaan qabaa Senegal in ay markino ay ku guuleysato inay istaahisho
labadan dal labadooduba 90 daqiiqo intay soo urtay rigoorayaal ay iska cunay mana sahlana in ciyaar gudaheed hal mar laba rigoore ee la iska qasaarin kasto kulankii caanka ahaa ee Brazil iyo Faransiiska dabcan waagii Barisamaadkii ee koobkii adduunka sanadkii 86 Platini iyo Zico iyo Fabio Vieira ay fursadahaas ka qasaray Socrates ciyaartan taama ku xusuus
ciyaartan way xusuus runtii markaan arkay goosh in Tunisia markii hore rigoorada ay ku hormartay kadibna Senegaleska ayakana ay heleen rigoor kale labadooda ay lus gareeyeen runtii halkaas waxa ku tusaysa labadooda mustawaha meesha uu taagan yahay ciyaartoyda marka ciyaareysi Senegal runtii goosha saasi ayay ku hanatay waayo gooshii ugu dambeysay ayay dhaliyeen لكن لابد التيم ما كلا يريسني
واقصر هدي أن أدنى ألجيري نيجيري وطبعا كعيار ونكسنا لابد أكو حوضو كلا مركل أيقو بنوني جاي صوبان ديجان لابد قولي هلا يكو قولي سنة لكن عيارتو سيدي أسوق قبق قبو داما يقول لما تي أي أحد سي عجيب وعياري هن رياض محرز سلاشن كي دقيق وعيارتا يدو البرقسية كارسيهين و لدون يين عيارتا صدن دقو ديري لقود أيو محرز معجز سمي وقول كي قوش أود لي قرنكيس عيارتا سبر هدادي قولا
عيارتا سيرونتي كوح لنيجيريا way dadaleen golol badan ayay isageen laakiin si darro chaans waxa helen Algeria kubad ku dhacday difaaca oo unshag Nigeria inay gooshi hore iskaga dhaliyeen saas markii dambana ayaka ay gooshi dhaliyeen ayadoo barbardhac tahay Mahrez runti ayarian oo aad u wanaagsan waaye oo la yaqaan oo kooxda Manchester City u ciyaaray asaga gooshi ugu dambeeyay runti Nigeria si fiican kaga dhaliyay gooshi halkaasna kooxda Nigeria ay ku loos gareysay marka waxaan
u qalanay xulka qaranka Algeria in uu ka guuleysto Nigeria
ha aadi aad runti markan fiiriyay mustawaha iyo hujumkooda iyo say wax u ciyaarayeen kooxda Algeria waxa malaysa dhaxdooda in aad u wanaagsan tahay difaacooda wanaagsan yahay janasna way helen oo markii indhihii karo markan wax way ku tari karaan waa way kaga dhalin karaan Nigeria wayna soo muujiyeen han qaba in ay istaheshay Algeria inay halka soo baxdo
uriba aan kugu daray Cabdiisa waxa jirta intii tartanka hadda uu socday xulka qaranka Algeria ciyaar semi-final ka hadda habeenka xalay ciyaareen ka hor hal gool oo kaliya ayaa laga soo dhaliyay goolka labaad ee laga dhigay xalana wuxuu ahaa gool rigoor ah marka waxay muujinaysaa kooxdaas halkaas in kooxda difaaceed aad u adag
aad iyo aad runtii aad iyo aad waa marka fiiriso kooxda Algeria dhaxdooda iyo difaacooda waa aad bay isku ciyaar yaqaanaan marka waxaan qabaa in kooxda Algeria haddii ay isku soo baxaan Senegal iyo ayaka in guusha ay raaci doonto Algeria
laakiin xulka qaranka ee Senegal laftoodu difaacoodaad buu adag yahay dhexdooda ma fiican tahay ciyaarahan Koulibaly oo kooxda Napoli ciyaara oo 90 milyan wax ka badan lagu doonay in lagu soo iibsado wiilkii Saidu Mane oo ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool ee koobka soo qaaday xidigahaas iyo waliba kuwa kale oo aad u fara badan ay kooxdu wadataa sanadkanna marka aad eegto Senegal banooniga ay ciyaarayso ka duwan banoonida kale ee kooxaha Afrikaanka banooniga gaaban baas qurux badan ciyaarihiina banooniga dribblingkoodu fiican yahay goosmadooda ay wataan maxaad ku xulatay xulka qaranka Algeria inay Senegal ka badinaya
Senegaliska waa runtaas aad sheegtay waaye waa dad aad iyo aad maratay wantoogooda si fiican u wada ciyaaraya marka aan fiiriyay Algeriaanka weerarkooda waxa waye xoogaa waxa u maleysaa mustawahooda inuu ka sareeyo haddana ciyaarahii soo ciyaareen oo dhan waxba laga dhalin oo maartay hal gool laba gool kaliya laga dhaliyay oo finalkii marka waxaan isleeyahay maadaama uu adag yahay difaacooda oo centerkooda fiican yahay haddana isaga ciyaarayaan wanaagsan uu ciyaarayay kaliftooda waxaan isleeyahay jaaniska Algeria ay ku badinayso
waa ka badan yahay waa taad badan mahadsan tahay dhageystayaalkaasi waxuu ahaa Cabdi Casiis Giftin oo la falanqeynayay koobka qaramada Afrika ee wadanka Masar ka soconaya oo maalinta Jimcaha la soo gabagabeynayo iyadoo markaasi wadamada Senegal iyo Algeria ciyaarta kama dambaysta ay fudud isku dari doonaan magaalada Qaahira oo ciyaarta lagu soo gabagabeynayo tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa Mascad Dowid la sidaayo nabadgelyo
adbu maasan yahay maxmuud masaxad oo socodsiin ayay xubintaasi faqidada ciyaaraha wali waxa la socotaan VOA Washington gabagabadii daacadeena ku sii dhownahay aan soo qabto heesay qaadan fanaaniinta lawna xariste saada Cali Warsame iyo fanaanka Cabdi Baadir
Oh, baby, still down.
سوحوا ها سادة على ورسمه وحا هفتا قرالو قاني فنانك عبد البادل ايضا يندن بيسي قدهان باهنتيني قلب نمي اللان تارفو صماليق فيو وحيدنا سعوتينا يي محمد عبد حسن سندير يعاشي فاهم انتان مركل هودو كسونا غنينو وحيدنا باهنتين بينك اتاقنا سيدا سيونا بتقليو
Thank you.